Кепдер азатлык радиосу. Эртириңиз кайрылып бол, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 10-жы июль Кепдердин дүйшөмбү күнү. Кепдердин жеңге дүйнө түркмөндөрү кепдештиктерибизди жазгыда динлемеге чакырыйар. Одол күнүн тагынын тарыхтарынын билен, олор менен сиз мен жогшун анын урван таңшедер. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın hopsuzluk kengesi günörtü gün vatar Siriyada güyüce giyirilecek kolyan yarasık ahırını tutuş yurtta parahatçılık olmak için mühüm edim dedi. Milli hopsuzluk kengesi McMaster 8. yurlu ertir yerli vakt ulan günörtan Siriyanın günörtü gün vatarına ki de eskalasiya zonası güyüce giriyar dedi. Ol açıkları besetmeyi ABŞ'a için ileri tutulayan mesele diye atlanırdı ve Trump administrasiyası bu alaşığı gelmekte edilen progresden hızuğlanı dedi. Birleşen Ştatlar İslam Devleti'ni yenmeyi, Siriyada konflikt sonlamayı, çekilen cevir cephani azaltmayı hem de adımların öz öylerine dolanmağını kömük etmekle ağrarlılığına galiyar. Bu alaşık umumi maksatları yetmekte mühüm adım olup duruyor deyip olay etti. Atışı bes etmek zonasını giyirizmek kararı 7. yurlu Germaniyanın Hamburg şehrine 20'ler toporunun sammitine ilan edildi ve bu kararın arkasında ABŞ, Orsiyet ve Erdaniye duruyor. Türk oppozisiya lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9. yurlu bir aylık adalet yürüyüşünün sonunda Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eden münler çadımın önünü söz sözlemeyi planlaştırıyor. Dünya Cumhuriyet Halk Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8. yurlu bir yürüyüşü kurnamağı yurdun su sistemasındaki düyüplü adaletsizlikleri ve bir kanunçulukları ünsü çekmek için kömökleşenini ona etti. Men näme üçin yürüyüşe çıktım. 450 kilometrlik yürüyüşün ekeje maksadı var. Olum adalet deyip 69 yaşında Kılıçdaroğlu aytdı. Kollukçular 15-nji ýylyny paýtagt Ankara'dan başlanan yürüyüşün Cumhuriyet Halk Partiýasynyň deputatynyň tutsak edilmegine we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın alıp barýan siýasatlaryna garşy protesto hökmünde gurnalanyny aýtdylar. İstanbul'un Beşiktaş etrafynyň häkimi Kılıçdaroğlu'nun tarapdary Murat Hazinedar bir ýerde raýat garşylygynyň başga mümkinçilik çykalga ýok diýdi. 2006-njy ýylyň başa barmadyk döwlet agdarlaşygynyň bäri Türkiýede 50 000 çemet adam tutsak edildi. 100 000 çemet adam işini ýitirdi. Orsiýetde çykýan Novaya gazeti ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 26-njy ýanwara geçilýän gyýje 27 adamy suwsuz soragsyz jazalandyryp öldürenliklerini habar berdi. Gazet 9-njy ýurlu çak edilýän pidalaryň Demirgazy Kavkaz Respublikasynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň ortasynda başlanan reýtler netijesinde dürli ýerlerden tutulan adamlar dygyna aýtdy. Neşirin maglumatına göre tutsakları cezalandırılıp öldürülmeden ön hiç il resmi ayıp bildirilmeyendir ve olur vavatta hiç bir kağıt yazgısı edilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin akçesme aydılmağına göre pidaların ağıtlarına aydıptır ve jurnalistler bu adamların hiç birini tapıp bilmeyendir. Bu adamlar hakkında bir dağıtlar öğrenmek varadak islenlik sinansık sorulun adamların her birini görülmedik korku dörüttü deyip gaziyet yazıyar. Hatay Nobel bayrağının eyesi Odolku Tutsov, Liu Sibao'nun sağlık yağdayını bağırlan Amerikan ve German lukmanları onun terminal bağır düğününün sonku müddetinin ödüğünü tasdikladılar deyip hastahane resmileri 8. yurla haber verdi. İki lukman Pekin'in onun sağlığını gov seyretmeyenliği varadaki halkarı tankıydından son Hatay'ın en meşhur demokratik kampanyasını görmek için Demirgazık günü oradaki Şenyang şehrine vardı. Hatay'ın Medisin Üniversitesi'nin 1-nji hastahanasynyň beýanatyny daşary ýurtly ekspertleriň Liu'nun bejergal ýanynyň dol tasdiklanyny gaýdylyp, onuň prognozlarynyň gowy däriligi boýun alýar. Daşary ýurt resmiýetleriniň köpüsi Liu'nun daşary ýurtda bejergal maňa ruhsat berilmegine çagyrdy. Liu terminal bagyr düwnü keseli diýanyz goýulýança tutsaglykda saklandy diýip onuň aklawçysy 26-njy iýunyna aýtdy. 61 ýaşyndaky aktivistiň 11 ýyllyk türme tutsaglygyny tamamlamagyna 3 ýyl galypdy. Ol 2009-njy ýylda hökümeti agdarmagy niýetlenen işlere baş goşmakda aýyplanyp suwd edildi. Lüwün 2010-njy ýylda Nobel parahatçylyk bayrağına münasip bolmagy Hatayň hökümetini gadawa çykardy. Ol öz bayrağyny hiç wagt alyp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet matlagatynda ýurtda bolýan her daşary ýurtlulan bir gyýje günli üçin 2 Amerikan dollary meçhörünü ýygym almak barada karary gol çekdi. Türkmenistan sebepde daşary ýurtly turistleriň şol sanyny etnik türkmenleriň siýahata barmagyny inkan emel päskelçilik döredilen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Siz habarlar dinlediňiz.